það er ekkert æðislegt að vera þunnur nema auðvitað ef maður MacBook Air Epli, ekki vera ferköntuð Epli, Laugavegi og Smáralind
Electrolux þvottavél, 5 ára ábyrgð nú á 64.900 Húsasmiðjan, byggjum á betra verði
Gordita Supreme glimrandi gott flatbrauð með nautahakki, sýrðum rjóma, káli, þriggja ostablöndu og tómateningum og kostar aðeins 509. Taco Bell.
Höfða bílar til þín. Höfðabílar.is
Þú fær fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is
Þú ert að hlusta á Föngþáttinn á Exinu 977.
Í fönglætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu fönglátturins. facebook.com/fönglátturinn
Góða kvöldi og velkomin í fönglátturinn á Exinu 977. Þessi þáttur með frekar lágtæknilegu sniði. Hann tekinn upp heima hjá mér og ástæðan svo að þegar þið heyrið þetta þá var ég í trilltum fansi á sónar eins og ég vona þið allt síðust. Ég kallaði Terror Disco og já, þetta fengþátturinn eins og að það sagði. Þetta verður frekar einfalda þáttur í kvöld. Við ætlum að taka fyrir þá tónlist sem mér dettur helst í hug með þeim artistum sem ég fíla á sónar. Við ætlum að byrja á tónlistamanninum Lone sem við í fengþátturinn við erum múin að gera ágæti skil í gegnum gegnum árin. Þá nokkur ár. Þetta lag heitir The Birds Don't Fly This High. Þetta er Unknown með lagið The Birds Don't Fly This High. Næsta lag sem ætlum að heyra líka með tónlistamannum Lone Fighter, Airglow Fires. Lone stimplaði sig inn hjá okkur allavega árið 2010 með blötunni Emerald Fantasy Tracks. Hann búinn að vera tengdur alls konar kúl dóti ef við gefið út meðal annars á einu goðsagna kendasta plötuleipili ráttónlisti sögunar R.O.S. og á persónulegum nótum þá ég gríðarlega spenntur fyrir að kíkja á hann. Já, þetta var tónlistamaðurinn Lón með lagið Airglow Fires í fungþættinu Maxfinu 977. Þar áður heyrðum við lagið Birds Don't Fly This High með þeim saman tónlistamanni. Ég held að ég sé ekki að fara með fleipur þegar ég segi allavega eins og staðan er núna. Þá ég spenntastur fyrir að sjá tónlistarmanninn og reyndir þetta skilti plötusnúðinn Boys Noise spila á Sónar. Og það er fyrir þar einföldu sakir að hann er svona svolítið lífstíða góðsögn fyrir mér. Hann búinn að vera, ég búinn að spila í 20 ár, fárulega lengi, alltaf lengi. Og allavega helming þess tíma þá er hann búinn að vera ekki bara virkur heldur að gefa bara sér virkilega gott dót og mjög reglulega. Ég valdi tölvöld þess að spila með honum og þau eru bæði ekkert svo ný. Ég ákvað bara að velja einhvern veginn það sem ég minnst alveg langbest með honum en nýja dótið er frábært líka. En þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum með Boys Noise. Þetta er lagið Yeah frá held ég 2010. Yeah. Þeir eru hlusta á Sónar yfirferð fengtáttarins, ég kallaði Terradisco. Við erum búin að taka fyrir Lone og Boys Noise. Þetta var fyrir lagi á tveimur sem ætla að spila með honum. Þetta lagi ég frá 2010 og núna ætla ég að halda enn lengra aftur í tíman. Þetta lag kom út árið 2006 og undir öðru nöfni. Hann gaf þetta út undir nafninu Kid Alex. Þetta lag heitir Ja. Þannig að, já, við spilum fyrst ég og núna ætlum fyrst að ja. Og ég var ekki eins og svona bara að fatta þessa tengingu bara fyrir núna. Alex, öðru nafni fóiðsnaði sem er að spila á Sónar Reykjavík á laugardagskvöldið rétt fyrir miðnætti hálf eitt held ég og með ýmsum klækjum og krókaleiðum hefur mér tekist að tryggja með viðtal við hann. Næst að verðist á Mumdance.
Let me kill him with flows. At the same time, let me chat about road. Bear man a bro can wanna get dough. Most of the man them rep the postcode, but I don't know why we like the postcode. Bigger man suits with a man them talk. Private cool with the end of them joke. From bits where most of the man have been poked. More time with a man them never at home. Car mom said that she can't cope. That's why I got bigger man bars on road. Blacked out crep, blacked out cope. Trust that's what all the man them owe.
iPhone to me with a brick phone. Hit bro, get dough, then we hit home. Ain't got much show, man, I buy clothes. Trust me, I don't wanna be broke. One sec, let me chat about flows. One sec, let me chat about road. One sec, let me chat about girls. One sec, let me chat about dough.
Right.
One sec, let me chat about flows. Yeah. One sec, let me chat about road.
Okay.
One sec, let me chat about girls.
Yeah.
One sec, let me chat about dough.
Right.
I've got a new flow and I'm gonna boss it. He's got a new strap and he's gonna boss it. The end's got a big peak last year. So this year, I don't really trust it. Girls in the hood, man, still can't suss it. Single mums don't ever try to cuss it. Beef on the road ain't worth it, stop it. Want a ring man on a hypo, lock it. 2-2 Lewisham man gone country. 2-2 Lewisham man not farming. M25 back round to the ends. JD Sportsman are gonna be laughing. 2-2 Lewisham man gone country. 2-2 Lewisham man not farming. M25 back round to the ends. JD Sportsman are gonna be laughing. One sec, let me chat about flows. One sec, let me chat about road. One sec, let me chat about girls. One sec, let me chat about dough.
That's right.
One sec, let me chat about flows.
Yeah.
One sec, let me chat about road.
Okay.
One sec, let me chat about girls.
Yeah.
One sec, let me chat about dough.
That's right.
I'm a top shot man, I'm a Dan, aka the boss man. Man, NOV, yeah man, been talking a lot but I can't hear man. Man, them know that I don't fear man. Man, that chat, that's air man. He's got a crew and he's got bear man. And he's talking but he can't get near man. Cause I've rolled in the bits of my Nike Air man. Black chat suit, that's what I wear man. Keep saying that he won't spare man. And he's chatting like say chat's gonna scare man. Talk up, I can't hear man, I don't care man. I'll make skin tear man. Everyone keeps talking air man. I'm an OG so I don't need bear man. One sec, let me chat about flows. One sec, let me chat about road. One sec, let me chat about girls. One sec, let me chat about dough.
Right.
One sec, let me chat about flows.
Yeah.
One sec, let me chat about road.
Okay.
One sec, let me chat about girls.
Yeah.
One sec, let me chat about dough.
That's right.
Hey, what about cuz? Hey, what? Who's that you, dog?
Who's he, fam?
Well, you see it before, fam?
Nah, man, ain't even there, I'm still.
What, swear down, cuz?
Hey, what, man thinks he's top, dog?
Man slipping, Ruby.
What, who's that, fam? Hey, come here, blood.
Man thinks he's
brave, bold. Blacked out on a baitist roll. Wanna be a bad man, wanna be known. Couple of the YGs wanna take his phone. Brave, bold, active.
For what?
A name on road. It's like man wanna see fame on road, but don't really wanna get blazed on road. Brave, bold, blacked out on a baitist roll. Wanna be a bad man, wanna be known. Couple of the YGs wanna take his phone. Brave, bold, active.
For what?
A name on road. It's like man wanna see fame on road, but don't really wanna get blazed on road. Brave, bold, blacked out on a baitist roll. Wanna be a bad man, wanna be known. Couple of the YGs wanna take his phone. Brave, bold, active.
For what?
A name on road.
Þetta Mandem. Nei, þetta novelist. X Mum Dance. Tónlistamennir, novelistamennir, með lagið One Sec. Þetta var eitt af 100 bestu lögum ársins 2005 samkvæmt tónlistarsölunni Bleep sem Warp blötu útgáfu fyrirtækið rekur. Næst ætlum við að heyra í Holly Herndon. Og það sem ég hef helst Holly Herndon að segja að kollegi minn, hann John Rogers á Reykjavík Greipan tók við hana frábært viðtal og byrtist í Sónarblaðinu held ég. Hann líka fáanlegt á netinu. Og já, Holly Herndon ótrúlega heillandi og áhugaverður karakter, tónlistamaður. Við tókum tvö frekar skemmtileg viðtal. Þið fengu að heyra hitt. Við flutum það hérna fengþættinum, viðtalið sem við tókum við Floating Point sem er annar svona karakter sem við erum bara með svo djöfullin áhugur á nálgun á hvernig hann gerir tónlist. En já, þetta Holly Herndon sem spilar á Sónar Reykjavík. Þetta lag heitir Chorus.
Thank you.
Holly Hendon með lagi Chorus í sónar yfirferð Funkþáttarins fyrir árið 2016. Næsta lag með tónlistamanninum Coreless. Þetta heitir Sun og drullu flott. Sun með Coreless. Næsti sonar artisti sem ætlum að taka fyrir Tía sem við strákarnir í það sem var þá blötu svona tvíeikið Terrordisco fórum að vera skotnir í þegar við vorum í lista á skólanum árið 2003 held ég. Hún var brautryðandi í elektrokrass senunni og var búin að vera að virka á senunni lengi fyrir þann tíma. Rekur meðal annars plötuútgáfa fyrirtækið B-Pitch Control sem héldu frábæra tónleika í nýlistasafninu held ég árið 2001. Þannig að hún hefur sopið marga fjöruna. Þetta hún Ellen Alien. Hún frábær plötusnúður. Ég sé hana tvisvar eða þrisvar á Sónar í Barcelona og ég get alltaf að lofa við eitthvað að þið verið ekki svikir að þið tekka á þessari bíu. Næst höldum við heim, en samt eiginlega ekki. Næsta lag sem við ætlum að heyra með tónlistamanninum Bjarka. Og ég undirbjó hana þátt í svolítið paniki, þannig að ég tók smá Facebook-spjall við hann Árna Skeng fyrir dag og bað hann að skjóta mig eitthvað gott með Bjarka til þess að spila. Út af því að ég bara búin að hlusta á I Wanna Go Bang aftur og aftur og aftur. Þetta B-liðin að þeirri plötu. Þetta Orange Juice Man. aðeins sonur yfirferðin okkar hérna í fengþættinum næsta lagi með Recondite þetta lagi tæinn
Thank you.
Næsta lag vakti mikla athygli held ég í fyrra. Þá að við komið út 2013 þá held ég að vera í fyrra sem myndbandi við þetta lag kom út og það var ótrúlega einfaldum flott. Raunverulega var þetta bara svona söguþráður af flassandi emojím. Ég mæli eða bara með að kíkja á þetta, ég get ekki líst þessu en þetta ógeðslega flott myndband, ótrúlega einfalt samt. Þetta tónlistamaðurinn OneOtricks.0 með lagið Boring Angel í sónar yfirferð funkþáttarins. Klukkan cirka 12, þá þýðir að fengþátturinn búinn að sinni. Við þökkum kærlega fyrir okkur og sjáum ykkur vonandi í Hörpu núna helgina.
funkþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu funkþáttarins. Facebook.com/funkþátturinn.